Solvīta Āboltiņa vienotības frakcijas un valdes kopsēdē tika izvirzīta kā vienīgā kandidāte uz premjera amatu. Starp viņas virzītājiem bija arī valdes loceklis Andris Piebalgs, kurš pats par valdības vadītāju kļūt šobrīd neesot gatavs. Āboltiņa uzsver, ka tas neliet citām partijām virzīt savus kandidātus, bet gala balsojums vienotībā gaidāms viņa gada pēdējā nedēļā.
Šobrīd nav vēl šī nominācija juridiski, līdz ar to šobrīd nekādas sarunas netiks atgādināšu vēlreiz, ka ir Ziemassvētku un Advents laiks un varbūt vajag vienkārši šajā laikā padomāt par valsti, par vērtībām, par vēlētājiem solītajiem darbiem, vienkārši nomāt labas domas par savu valsti. Katram politiķim ir tiesības brīvi izteikties. Es respektēju viņu viedokli, respektēju viņu politiskās apvienības viedokli, bet tiešām vēlreiz aicinu domāt par vēlētājiem dotajiem solījumiem un par to, kādā veidā izveidot rīcības spēju koalīciju.
Tikmēr Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Gaidis Bērziņš Āboltiņas vēlmi kandidēt uz valdības vadīšanu sauc par nepatīkumu pārsteigumu.
Es domāju, ka tas ir savā ziņā pārsteigums ne tikai Nacionālā apvienībai, bet arī vienai sabiedrības daļai, ņemot vērā to, ka iepriekšējā laika periodā daudz tika runāts par tiem kritērijiem, par tām īpašībām, kādam būtu jābūt izvirzītājam ministra prezidenta amata kandidātam. Un faktiski jau arī izskanēja viedokļi par to, ka Āboltiņas kundze nekvalificējās šīm prasībām. Tomēr vienotība ir pieņēmusi šo lēmumu. Protams, ka mums ir jāstrādā sabiedrības un vēlētāju interesēs, taču veids, kā to darīt, droši vien var būt arī cits, un es esmu par to pārliecināts, un attiecībā uz Nacionālās apvienības nostāju, es domāju, ka mūsu nostāja ir nemainīga, mēs par to esam runājuši gan valdē, gan frakcijā, un arī pagājušā sestdienas kongresā, tā kā mēs savu nostāju nemainīsim.
Jūs nekādā gadījumā nebūsiet valdībā, kuras vadītāja ir Solvīta Āboltiņa.
Nu, ja jūs uzdodat tā jautājumu, tad droši vien atbilde ir tieši tā, jā.
Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis uzskata, ka šādā veidā Āboltiņa grib noskaidrot, cik lielu frakcijas daļu viņa kontrolē. Vismaz viens ZZS frakcijas deputāts, pensionāru federācijas vadītājs Andris Siliņš, par Āboltiņas ministru kabinetu nebalsos. Tāpēc viņas izredzes Brigmanis komentē visai atturīgi.
Es vērtēju šo lēmumu, kad Āboltiņas izvirzīšana, ka tas ir zināms tests partijai. Ja? Jo nu, ir jāsaprot, cik ir partijā cilvēku, patreiz Solvītai Āboltiņai ar viņu, un precīzāk, cik ir deputātu. Jo tas nu, perspektīvā dod iespēju partiju darīt monolītāk, jo grūti ļoti vadīt partiju, ja tur ir nu, iekšā kaut kāda nu, grupa, kas absolūti nepiekrīt partijas vadības viedoklim. To var dažādi diskutēt, cik ir demokrātisks šis solis vai nav demokrātisks, bet es šķiet domāju, ka tas ir tomēr tests vairāk. Es varu atbildēt tikai to, ko mani pateicis mans vēlētājs, mani partijas biedri, man partijas darba orgāni, valdi, padomi. Man nav dots mandāts būt valdībā, kur vada Solvīta Āboltiņa.
Jums frakcija ir arī cilvēki, kas ir konkrēti arī paziņojuši, ka viņi nekādā gadījumā nebalsos.
Nu, tāpēc es saku, nu, tāpēc tas ir no mūsu puses, tas ir neiespējama misija.
Brigmanis norāda, ka zaļzemnieki par labu Āboltiņai neplāno atteikties no sava kandidāta virzīšanas, kas arī ir iecerēta 28. decembrī. Šobrīd ir zināmi divi pretendenti, kas no šīs iespējas nav atteikušies – deputāts Māris Kučiņskis un zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Tikmēr viena no sešiem vienotības frakcijas deputātiem, kuri uzstāja uz Nacionālās apvienības dalību koalīcijā, Ilze Viņķele, neizslēdz iespēju, ka ilgais laiks līdz Āboltiņas oficiālai izvirzīšanai ir domāts, lai mēģinātu mainīt potenciālo partneru viedokli.
Latvijas tradīcija politiskā, kuras viena no vistalantīgākajām un veiklākajām pēdējo desmitgadu pārstāvēm ir Solvīta Āboltiņa balstās tajā, ka jūs vienmēr kaut ko varat sarunāt, neskatoties uz publiskajiem paziņojumiem, ir kaut kādas sānu durvis, kaut kādas īpašas metodes, ar kurām var pārliecināt partnerus. Un tas ir bez ironijas, tas reizēm ir labi, reizēm netik labi. Un mana pārliecība pēc vakardienas valdes sēde, ka mēs ņemam laiku, lai veiktu pārliecināšanās darbus par to, cik kuru potenciālo partneru paustās pozīcijas ir noturīgas. Iekšēnē frakcijā tur sevišķi pārdomu laiks nav vajadzīgs, tur ir diezgan skaidri, ka, nu nevis diezgan skaidri, absolūti skaidri, ka Āboltiņas kundze bauda absolūtu frakcijas un valdes vairākumu atbalstu. Līdz ar to iekšēju pozīciju skaidrošanai, iekšējiem balsojumam šis izstieptais laiks absolūti nebija nepieciešams.
Āboltiņa publiski neizslēdz iespēju, ka vienotības frakcija varētu kļūt mazāka. Norādot, ka darbošanās politikā ir brīvprātīgs process. Viņķele pret šādu attieksmi gan iebilst.
strādāšana politikā ar tautas dotu mandātu Saeimā nav brīva izvēle, tas ir darbs un tā ir profesija, un tādēļ, manuprāt, ir nepieņemami spriedelējumi par to, ka darbošanās politikā Saeimā ir cilvēka brīva izvēle, tās ir darba attiecības ar vēlētāju, un Aboltiņas kundze nebūs tas cilvēks, kurš norādīs, vai man ar manu godīgi iegūto mandātu ir pienākums pret vēlētāju vai nav. Šis mandāts man nāks no vēlētāja.
Jāatgādina, ka valsts prezidents Raimunds Vējonis partijām līdz gada beigām ir devis laiku nākt ar piedāvājumu par premjeramata kandidātiem un iespējamajiem koalīcijas modeļiem. Ivo Leitāns, Latvijas radio.